kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Naglabas ang Australian Bureau of Statistics ng bagong demographics o yung demografiya nga ng Australia po ang na mula sa datos noong Hunyo 2025. At isa nga na dyan, number one, syempre yung kabuuang populasyon po ng Australia ay umabot na sa 27.6 million. Sa bilang po na yan, 8.83 million po dyan na residente o yung 32% ay ipinanganak sa labas ng bansa. Kabilang tayo dyan.
Oo. Mm-hmm. Ang India ang nangungunang pinagmulan ng mga migrante. Sa kauna-unahang pagkakataon, nalampasan ng India ang England bilang pangunahing bansa kung saan ipinanganak ang mga residenteng naninirahan sa Australia mula sa ibang bansa. Naitala na tinatayang 971,020 na katao ang pinanganak sa India, habang ang England ay nasa 970,950.
Parang konti lang yung pagitan pala, pero almost malapit na mag-isang milyon yung population ng mula sa India at ganoon din yung mula naman sa England. Ano? Kaya madami ka na, may mga kaibigan ka din mula sa India at mula din sa England, o may mga nakakasalamuha ka din, di ba, na multiculturalism.
Oo. Sa Ballarat, lumalaki ang bilang ng komunidad nila sa... Kasi pag sinabi mong India, iba-iba rin yung wika nila. Parang Pilipinas din yan.
Oo, na madami.
Oo, pero lumalaki ang bilang. Makikita mo yan sa mga festival, sa pag naglalakad ka sa kalsada, sa mga paaralan, dumadami ang bilang nila.
Kaya naman, tanong siguro ng mga kababayan natin, yung Pilipinas ba? Kasama ba dyan sa mga pangunahing pinagmumula ng migrante sa Australia? Tama po kayo. Ito po yung top 5 na countries of birth. Ano, nabanggit na ni Maridel kanina yung India na pangunahin, at pangalawa naman yung England. At pumapangatlo po dyan yung mga migrante mula China na meron namang 732,000. At pang-apat naman mula naman sa New Zealand na merong 638,000. At ang panglima po, top 5, parang Miss Universe pag tinawag na ang Philippines. Nasa pasok po tayo sa top 5 na may bilang po na 412,530.
Ayan. At marami rin mga taga New Zealand ang... mga Pilipino ang tama nasa New Zealand. Isa rin sa malaking bilang ng mga migrante sa bansang iyon. At marami sa kanila, kung nakikita ko rin ng mga nakarang taon, naninirahan sa New Zealand pero lumilipat sa Australia.
Sa Australia. Na siguro hindi ko lang natin matatantya dito kung na-factor in ba yun na ito'y Kiwi citizen na o New Zealand citizen, pero ang kanyang pinanggalingan talaga na isang migrante rin mula sa iba't ibang bansa o bahagi ng Pilipinas. Ano?
Well, ang sinabi dito, countries of birth. So, kung Pinoy ka mula New Zealand, siguro, at kabilang ka sa census nung huli, siguro kabilang ka sa 412,530 na mga Pinoy.
Talaga namang kapansin-pansin na nga po yung bilang ng mga residente Pinang sa Pilipinas, halos po na doble simula noong 2015. At lalo na siguro, Maridel, noong 1999 na sinabi
mo. Alam mo, noong 1999, 19 million lamang ang kabuuang populasyon ng Australia.
So ilang dekada ay dadagdagan ng malaking porsyento.
At pasok naman sa top 10, pang-animang Vietnam na sinundan na ng South Africa, Nepal, Sri Lanka, at pang-sampu ang Malaysia.
Ayan, yan po yung mga top 10, hindi po ng Miss Universe, kundi ng mga pinapangunahing source ng mga migrante sa Australia. At sa usapin naman po ng median age, ano na ba yung karaniwan o average age ng mga overseas-born na residente? Ay, ngayon po ay mula 46 noong 2005, naging 43 years old na daw po ngayon. Ako pa lang, edad ko pala ang median age na age reveal tuloy. Pero sa kabilang banda naman daw po, ang mga pinanganak sa Italy at England ang may pinakamataas na median age na 60 pataas, na sumasalmin daw po sa wave ng migration pagkatapos po ng World War II.
Ayan. Contribution naman sa ekonomiya. Karamihan naman sa mga bagong migrante ay punta sa Australia sa pamamagitan ng skilled worker stream upang makatulong sa ekonomiya ng bansa.
Nalaman din, marami tayong kababayan na yan talagang pinipili, maaaring independent skilled worker o minsan inisponsoran, diba?
Nakapanayam natin yung dalawa nating mga kababayan mula sa Regional Victoria. Mm. Nakapasok sila dito sa pamamagitan ng skilled worker stream sa industriya syempre ng kalusugan o health, at yung isa, agrikultura, isa din pala yun sa mga parang highest in demand.
Oo, yun yan, nakakatuwa na iba't ibang sektor ano, ng mga makikita din. Pero number one, alam natin na nasa healthcare karamihan din ng mga Pinoy. Pero nakakatuwa na diverse din, hindi lang na sa sentro sa isang industriya ang mga Pinoy, diba? At ngayon nga po sa taong 2025 to 2026, target po ng Australia tumanggap ng 185,000 na mga migrante. Karamihan din pa rin po ay isa ilalim ng skilled worker stream upang punan po ang pangangailangan sa paggawa.
Yan, inaasang aabot sa 31.5 million ang populasyon ng Australia sa taong 2035-2036 dahil sa patuloy ng migrasyon at pag-unlad.
Natala mo ba, Maridel, mga kababayan, ang Australia po ang kasalukuyang nasa ikawalong pwesto po sa buong mundo pagdating sa kabuuang bilang ng mga migranteng naninirahan sa bansa. At nanguna dyan ang Estados Unidos na may 52 million na mga, marami ding Pinoy dyan, di ba?
Oh,
mga sa US. Isa rin yata sa pinakamaraming bilang. Ano? Kaya may mga kakilala ka bang Pinoy na sa Estados Unidos naman na nagpiniling manirahan? Madami tayong kamag-anak pa, di ba?
Madaming mga, yung mga unang panahon pa, lalo na nung 70s, madami dyan. Marami rin yung mga sikat na mga chef na tumira doon tapos nagbalik na sa Pilipinas. Marami rin ang nagbabalik.
Kaya nakikita natin yung Filipino diaspora talaga sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi lang sa Australia. Ang ulat po na yan ay binuo po ni Jack Revel ng SBS News at isinalin po sa wikang Filipino. Kaya kayong mga kababayan, saan po ba kayo sa Australia nag-migrate? Anong ibidad nyo na po kung saang suburb kayo o saang state o territory? Pwedeng-pwede nyo padalian sa Facebook at Instagram page ng SBS Filipino. Siyempre, i-like and follow na rin po ninyo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.